Niklas Baarli, programleder I verdens rikeste land. I dag skjer noe helt spesielt I podcasten vår. Oi. Hva det for noe?
I dag det Dan Børge Orama. Vi har altså gjemt Dan Børge og ti som finner Dan Børge for t-skjorte.
Hvordan finner man Dan Børge?
Man går inn på enten A. iTunes, B. p3.no eller C. annen type dings og finner podcasten. Laster den ned, lytter, plutselig så han der. Han forteller deg hva du skal gjøre. Du følger oppskriften, og da du med I trekningen av ti Dan Børge t-skjorte.
Jeg kom på noe at dette lydsporet her skal brukes først I podcasten, så de har egentlig allerede funnet podcasten. Men det siste delen...
Veldig bra, vaktsjef Eirik, veldig bra.
Men siste delen av forklaringen din korrekt.
Takk.
Og det sendes inn til, gjenta det en gang til.
Rikeste at nrk.no.
Skal vi si lykke til I kor?
Ja. 1, 2, 3. Lykke til! Nei, en til. 1, 2, 3. Lykke til!
Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja. God ettermiddag. Onsdag 19. desember har det blitt en utrolig spennende dag for alle oss som følger med på julekongen. For tenk at det selveste Herbjørg Kråkvik som dronninga I Ridderdalen. Altså.
Ja, tenk på det.
Kan denne informasjonen være nyttig når Kevin skal velte Kong Snerk?
Nei, vet ikke.
Det mange som spør seg. Og hva med handsken? Det mulig å altså, komme seg gjennom glassmonteret på kjøpesenteret til Kron og stjele den tilbake?
Ja, nei, si det. Det,
det bare tre timer til vi får vite svaret.
Mathias, blir, ja. Hvor gammel du? Hvor gammel du?
30.
Hva heter programmet som sender julekongen?
Barnetv.
Barnetv, ja. Ok, nå. Det I gang, folkens. Gamle far på høyre side her har begynt å gå tilbake til barndommen.
Nei, det har jeg aldri.
Snart, Mathias, så sitter du der med smekka, gurgle, grøt og synger på drømmehagensangen. Nå det på tide at jeg tar regi I dette programmet.
Nei, men ærlig talt.
Hold kjeft. I går fortalte jeg om hvordan jeg forakter julegaveshoppinghysteriet, og I dag så får jeg altså støtte fra toppforskerne I VG. De skriver, vi skaper et samfunn av drittsekker. Det sier en fyr som advarer mot å gi unga sine gaver for tusenvis av kroner I jula. Her jeg og forskning helt på linje. Vi må jobbe hardere for at kidsa ikke blir bortskjemte drittunger, og jeg... har løsning.
Baarli har løsninga.
Yes.
Det har du, altså. Ja vel.
Du hypp på øret?
Ja, ok. Greit. Gi det til meg.
Vær en drittsekk sjæl.
Utrolig bra idé.
Takk for det.
Bra idé.
Fight fire with fire, som det heter. Ja. Hardt mot hardt. Her det krigens logikk som gjelder. Og her resept for en julaften. 1. Gi ungene juling til middag, et appelsinskall på deling til dessert, og få dem til å spikke sine egne julegaver. Send dem så rett I seng, uten så mye som et sekund av julekongen.
Du, altså, dette her julens budskap oppsummert, Niklas.
Ja.
Fantastisk initiativ.
Takk.
Du ferdig?
Nei. Jeg skal også få meg en slags fabrikk, der barn kan jobbe hver bidig jul og produsere ulike varer av ymse sort. Øverst på min ønskeliste står en kombinert iPad og mikrobølgeovn. Der har unga noe å jobbe med. Så chop chop, inn på fabrikken Kids, jobb og god jul.
Altså, du har et menneskesyn som får Christer Falk til å fremstå som Gandhi.
Hardt mot hardt, Mathias.
Jeg tror drømmen om å være kjendisbarnevakt nettopp brast. Det blir vel heller kjendisbarnevern
ja
på Baarli.
God juling!
God juling. Velkommen.
Du hører på Petre.
Klokka snart kvart over tre på VG.no. Akkurat nå står det Instagram-bråket skyter raketter. I Göteborg.
Instagram Gate.
Ja, det Instagram Gate. Det tar helt av I Sverige for øyeblikket, og vi har nå med oss, håper vi, reporter for svensk P3, Arash Mokhtari. Hallo.
Hallo.
Du, hvorfor har ungdommer I Göteborg blitt så forbannet?
Det en ganska lång historia med många olika delar, men I grunden så ligger vi att många känner sig utpekade som något de inte är. Killar och tjejer kallas för slampor och horor och på liksom anonyma Instagram-konton så har folk uppmanats att hör av er med bilder på de här människorna så ska vi hänga ut dem då.
Mm. Men det som blir postat här, något av det sant eller det bara falska rykter och stygga ting?
Vilket av det?
Alltså det som postas på Instagram.
Det, alltså, det vet man ju inte. Vad har, det, människor har alltid, rykten har alltid spridits, så nu är det bara ett nytt sätt som de sprids på. Och nu är det via sociala medier och själva spridningen blir därför så pass mycket större än om två människor skulle sprida det via telefon eller stå och viska till varandra. Så det är därför det är väldigt många troligtvis som känner sig utpekade och vill sätta stopp för det här.
Men alltså, nu är det hundrevis av ungdomar som i ett dygn har aktionerat och demonstrerat och stått på bilar och allt möjligt i Göteborg. Varför, vad var det med nettopp den episoden som gjorde den så explosiv?
Ja, det tror jag många försöker ta reda på och vi försöker också göra det. Det är, jag tror att många känner sig helt enkelt väldigt, väldigt kränkta för att ha blivit utpekade som något som de inte är. Alltså att de kanske eventuellt har fått sina sexualpartners röjda. Det har funnits bilder på tjejer som kanske kysste tjejer som kanske inte har kommit ut ur garderoben än. Kanske är det något sånt som har gjort att många känner sig väldigt, väldigt arga över det här och vill sätta stopp för det.
Men disse som organiserar upprörerna i Göteborg, vem är det? Vem är det som på en måte står bak?
Det är också svårt att utreda, men det vi vet är att allting startade på Instagram. Det var ett anonymt Instagram-konto som då hängde ut människor och kallade dem saker som de kanske inte är eller kallade dem väldigt fula saker. Och sen så togs det vidare av, när det kontot stängdes ner, så togs det vidare på Facebook. Det startades Facebookgrupper där liknande aktioner ägde rum och sen startade en antirörelse där de skickade ut ett Facebook-evenemang och sa nu samlas vi vid den här skolan och tar reda. De hade liksom det gick ju rykten om vem det var som hade startat det här Instagram-kontot då. Och man skulle helt enkelt gå dit och oklart riktigt vad de ville med det. Men en tjej idag och hennes familj lever gömda just nu på grund av hot.
Men alla dessa ungdomarna som nu är i gata och lager bråk, är det så att alla som möter upp på dessa ställen är med och gör lika mycket ugang eller är det någon som bara är där för att vara med på för morros skull?
Om jag förstår din fråga rätt så jag tror inte att alla kanske har varit uthängda. Det kan ju vara en sån grej att man bara hänger med och ser vad som händer. Det kan vara spännande att se att polis och journalister dyker upp och försöker ta reda på vad det är som händer. Så tror jag.
Vad tror du kommer att ske nu då?
Det som hänt idag det är att den här motståndsrörelsen, alltså människor som säger det här är inte bra, stopp. Det har också kommit igång. Facebookgrupper som säger skicka länkar till oss på konton eller andra grupper på Facebook eller Twitter där folk hängs ut och vi ska se till att vi uppmanar människor att stänga ner dem, att man anmäler de här olika kontorna för helt enkelt så att försöka få bort de här kontorna.
Alla nettavisene också i Norge följer utvecklingen i Göteborg.
Instagram Gate.
Action live. Arash Mokhtari från Svenska P3. Tack för att du var med oss.
Tackar.
Och moralen må vara vara snill med varandra också på nät.
Vi spelar du
inte sant?
Ja, du.
Ja, skriv det ned och fortell det varandra i jula.
Här kommer det att skriva sig in i historien, historieböckerna.
Gott tips.
En klok man sa en gång, var snill med varandra också på nät.
Folkens. Ja. Alltså ett väldigt stort tema på P3 i år har varit diskriminering av homofile, lesbiske, bifile och transpersoner.
Ja, det är en setning vi har sa som cirka 10 000 gånger där vi satt i glasburet i Oslo under P3-aktionen. Ja. Och den har inte blivit något mindre lång eller krökete sin dag.
Nej, och saken har heller inte blivit mindre aktuell dessvärre. Den uka skrev nämligen Aftenposten om kamerunske Jean-Claude Roger Mbede som blev dömd till 3 års fängsel för han är homofil. Och ett av bevisene var en textmelding hade sendt till en man hvor det stod at han var forelsket i han. Med oss nå, Patricia Katte fra Amnesty. Velkommen til oss.
Tusen takk, så hyggelig å høre dere igjen.
Jo, jeg ligger så, og takk for P3-aksjonen.
Takk i like måte.
Denne saken fra Kamerun, hva tenker du om den?
Jeg synes det en utrolig trist sak. Dette en flott ung mann som er forelsket og som avtaler en date og som skriver en tekstmelding til en annen mann. Jeg forelsket i deg. Og det en straffbar handling i Kamerun. I Kamerun det forbudt å være homofil. Den andre mannen går da dessverre til politiet med tekstmeldingen og arresterer Jean-Claude. Han blir, som dere sa i sted, dømt til 3 års fengsel. Han satt ett år i fengsel, og så ble han løslatt fordi han hadde anket dommen, og mens anken ble behandlet så fikk han lov til å være fri. For 2 dager siden på mandag så falt ankedomstolens avgjørelse, og de opprettholdt den opprinnelige dommen, og det betyr at Jean-Claude må tilbake til fengsel og sone ferdig dommen.
Jeg leste i en annen homofilsak at det ble brukt som bevis at en mann var feminin og glad i Baileys.
Jeg har også lest det. Jeg synes det høres helt utrolig ut, men det Amnesty vet er at det per i dag er 6 personer i tillegg til Jean-Claude Mbede som er fengslet fordi de er homofile, og det å være fengslet fordi man elsker en annen person, det er jo helt forferdelig.
De dømmes altså til flere år i fengsel for å, med Baileys og SMS'er som bevis, så dømmer de for noe som ikke burde være forbudt i det hele tatt. Hvor vanlig er saker som dette i Afrika egentlig, Patricia?
Jeg tror det er vanskelig å si sånn Afrika, så behandle Afrika som et helt kontinent. Det er mange forskjellige land og mange forskjellige praksis. I noen land i Afrika, som for eksempel Sør-Afrika, har du veldig gode lover. Du har dessuten i Sør-Afrika tillatelse til å inngå samkjønnede ekteskap. Men det vi ser, det er at den reelle beskyttelsen mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke alltid er på plass. Og Amnesty er veldig bekymret over at flere personer er blitt drept det siste året på grunn av sin antatte seksuelle legning. I andre land, som i Uganda, så har du per i dag et forbud mot homofili. Det er en kriminell handling å være homofil, og det er fremmet et nytt lovforslag for parlamentet som vil kunne medføre dødsstraff for alvorlig homofili.
Patricia, det er godt vi har deg, og du blir med oss litt til. Da skal vi snakke om Russland. Vi skal litt nærmere Norge etter at vi har hørt Lupe Fiasco og Guy Sebastian. Dette er Battle Scars på P3.
Det er litt morsomt å tenke på, Mathias, at dine drikkevaner i helgen hadde gitt deg livstidsstraff i Kamerun. Du er jo veldig glad i Baileys.
Ikke livstid, men kanskje 5 år.
Vi har besøk i verdens rikeste land av Patricia Cathé fra Amnesty.
Hei!
Du, vi har akkurat snakket litt om et par aktuelle sørgelige saker fra Afrika, hvor man kan bli fengslet og dømt til lange straffer for å være homofil.
Ikke nødvendigvis, man kan også bare ha drukket Baileys og vært litt feminin.
Og sendt en melding.
Ja.
Ja, det er ikke bra i det hele tatt. Nå skal vi over til Russland, et land vi samlet penger til at dere skulle jobbe for å bedre LHBTs vilkår, Patricia.
Ja, det skal vi gjøre, og jammen er det nødvendig at vi er til stede og er sterkt på banen, fordi at der skal parlamentet etter planen i dag diskutere et lovforslag som vil gjøre det straffbart å fremme homoseksualitet overfor mindreårige. Det er ikke helt sikkert om parlamentet rekker å behandle dette lovforslaget i dag, så vi får se om det blir behandlet før jul eller etter jul. Det ligger i hvert fall på bordet. Det vil gjøre det helt umulig for organisasjoner som fremmer homofiles rettigheter og kunne drive sitt arbeid og kunne fremme viktig rettighetsinformasjon og helseinformasjon.
Er det så banalt at man kan bli forbudt å snakke positivt om en venn som er homo?
Ja, det er noe av det som er problemet med lovforslaget, er at det har hverken en klar definisjon av hva propaganda for homoseksualitet egentlig er, eller hva homoseksualitet er. Så det er et lovforslag som forbyr positiv omtale av noe, men det definerer ikke hva dette noe er, og hva positiv omtale er. Og dermed så åpnes det jo for at det kan tolkes veldig vidt, og bli brukt til å hindre en grunnleggende ytringsfrihet i Russland.
Det er helt tydelig at dere Amnesty har litt å jobbe med der borte, og godt er det da at dere fikk noen penger fra oss i P3 under årets aksjon.
Jeg fikk jo over 1 million, så det var helt fantastisk. Jeg skal love dere at de pengene skal vi bruke godt, og jeg håper også dere kommer til å følge med på hvordan pengene blir brukt og kan være med på noen av de aksjoner og reiser som vi kommer til å gjøre de kommende årene.
Jeg har jo allerede lovet deg, Patricia, at jeg skal bli med deg på en sånn her homseaksjon borti, hva var det igjen? Ukraina?
Det var i Vilnius. Vi skal Vilnius. På Baltic Pride i Vilnius i slutten av juli, og det gleder vi oss veldig til. Ja,
jeg gleder meg selv, da.
Jeg kan til slutt nevne at nå er årets P3-aksjon i Nederland i gang. Vi kan høre et klipp av hvordan det høres ut der nede.
Oh, nå, tre rundt! Jeg dacht dat ik er klaar was.
Kijk hem gaan, die okay. Dominion. Kijk eens.
Serious Request heter det der borte.
Helt rått. Patricia Katé, tusen takk for at du var innom.
Tusen takk for at jeg fikk komme, og tusen takk også for det fine nederlandske klippet som dere sikkert vet er fra Nederland, så det gleder meg jo at P3-aksjonen også står sterkt i Nederland.
Ikke sant? Vi får ringe Vegard Ylvesåker og spørre hva de egentlig snakker om.
Hei! Altså, du fant meg! Så nå kan du vinne en premie. Da må du sende en e-post til rikeste@nrk.no med kodeord
død og pine.
Ha det!
Du må ikke sitte på Facebooken, Mathias.
Chill på meg. Vi prøver å få kontakt med vår reporter Vebjørn.
Hallo!
Hallo!
Der
Hallo.
Er du.
Her har det vært et drama.
Her er drama?
Ja.
Hva har skjedd?
Skal vi ikke ha sånn gameshow?
Jo.
Jo, tror du ikke deltakeren kom for et halvt minutt siden.
Ok, det dramatikk i verdens rikeste land.
Hvorfor kom du så sent, deltaker?
Jo, nei, jeg gjorde en veldig klein sving til høyre i stedet for venstre, og så endte jeg opp på ringveien, når jeg absolutt ikke skulle være på ringveien. Så kjørte en veldig stor omvei for å komme ned, men da fikk jeg hørt mer på MP3, og jeg liksom enda mer gira når jeg kom fram.
Ja, bra, hun hørte på P3, ikke MP3.
Ja, ok, det helt greit. Du hører nå, altså, nå må vi sette ting streit her. Du hører på Verdens Rikestand på P3.
Ja.
Vi har en reporter til Vebjørn Espeland ute på gata i Oslo by nå.
Og vi skal snart leke Vebjørn mot folket!
Yes! Det nye gategameshowet Vebjørn mot folket. Vebjørn?
Og grunnen til at det tok såpass lang tid når man kjørte feil ut på ringveien, det er jo at deltakeren vår kjører rullestol i dag.
Skal du måle muskler mot en handicap i dag, Vebjørn?
Yes, det skal jeg.
Aha, altså...
Men, unnskyld meg, kjørte hun rullestolen sin ut på ring 3?
Hvordan er det å kjøre rundt på rullestol på ring 3?
Jo, det er ganske spennende. Du kan få en dytt bak, og da går det veldig fort.
Vebjørn Espeland,
ja.
Du er altså gameshow-veteran. Mm. Har vært med i 5 på quizdagen, vil du bli millionær, for å nevne noe.
Frokostquizen på TV2.
For å nevne mer. Du måler hver uke intellektuelle muskler mot en samfunnsgruppe. Du har slått...
Vi har blitt enige om at det kaller rase.
Ja, ok, rase, for å være litt ekstra politisk korrekt. Du har slått rasen trønder, du har slått rasen svenske, du har slått rasen FRP-er. Nå er
og
det...
Og drag queens.
Og drag queens, ja, den var suveren. Og i dag er det altså handicappa som skal gå til pers. Hva tenker du, Vebjørn? Tror du du kommer til å slå en handicappa i quiz?
Jeg merker jo at det her er noe jeg har fryktet lenge. Jeg sparer jo selvfølgelig jødene til sist. Det er jo de jeg frykter mest, uten å sette noen i bås. Ja, så er det jo ikke til å skyve under en stol eller rullstol at de er ganske overrepresentert når det gjelder Nobelpriser og akademiske utmerkinger og sånt noe.
Ja.
Men så har du også disse som sitter i rullestol. Stephen Hawking, verdens smarteste mann, han sitter i rullestol.
Ja.
Theodore Roosevelt, han som vant krigen, 2. verdenskrig, han satt i rullestol. Jeg tror liksom rullestolbrukere og misbrukere har veldig mye tid til å tenke og når du ruller rundt der, er det ikke litt sånn da?
Jo, så sitter vi jo mye i ro, ikke sant, og tenker over livet og hvordan vi kan leve det, og hva de lurer tingene i livet, ikke sant?
Rekker du å presentere deg også, eller?
Ja, jeg heter Birgit Skarstein.
Og er jo kjent som Uten Grenser,
ja.
Birgit?
Ja, jeg var med på Ingen Grenser.
Oh, ja.
Du har Ingen Grenser?
Yes.
Var han med på turen med Monsen, ja?
Hvordan var han da?
Nei, han var en veldig, veldig tøff type, altså.
Han ser ut som en fyr som lukter mye, gjør han det?
Han gjorde i hvert fall det i uke 3.
Ja, ja.
Det er ingen tvil om det.
Da fikk vi det bekreftet.
Kunne du klart en tur med Monsen, Vebjørn? Jeg har mine tvil.
Ja, spørs jo hvor vi skulle gå, da. Gud, tatt en tur over Grønland, liksom, i Oslo. Men nei, det hadde ikke blitt så lang i turen. Det hadde ikke.
Vebjørn skal altså ganske snart måle muskler. Niklas skal tre inn i rollen som gameshow-host.
Gameshow-host! Og vi skal leke Vebjørn mot folket!
Ganske snart! vi driver på og sjekker om det finnes mennesker ute som bedre i quiz enn reporter Vebjørn.
Ja.
Vebjørn har Norges lengste gameshow-CV. Han tester intellekt mot ulike samfunnsgrupper.
Raser.
Vebjørn, i dag står du med en handicap.
Jeg gjør det. Og vi står på holka. Det is overalt her. Hvordan er det egentlig med å kjøre ut på rullestol på denne isen?
Nei, det litt gameshow altså, fordi da det flaks. Da flyr du fram og tilbake og hit og dit. Men jeg har i hvert fall fire punkter i bakken, det fire hjul, ja. Mot dere som har to bein. Så jeg vil si at jeg vinner på vei hjem fra byen altså.
Og da setter vi over til Niklas, som i gameshow-modus.
Tusen takk for det! Ok, deltagere, jeg stiller et spørsmål. Hvem som skal svare, det går på tur. Svarer personen feil, får den andre sjansen til å svare. Vebjørn og handicappet, reglene forstått?
Ja.
Da spiller vi Vebjørn mot folket! Spørsmål 1 går til handicappet. Hvilken by ble nylig kåret til verdens beste partyby?
Riga.
Svaret avgitt?
Ja, svaret avgitt.
Svaret feil! Vebjørn, hva ditt svar?
Jeg mener og sett at det var det store eplet i Amerika, New York City.
Svaret
selv om jeg uenig i det. Ja.
Svaret riktig!
Stillingen 1-0, Vebjørn.
Bra.
Yeah,
Vebjørn får spørsmål nummer 2. I hvilken svensk by lagde ungdommer i går Instagram-opprør? Og i dag, for så vidt.
Oi. Kan det ha vært Liseberg, Göteborg?
Sier du Liseberg og Göteborg? Svaret riktig!
Stillingen nå 2-0 til Vebjørn mot handicapet.
Takk for det, overdommer. Oi. Spørsmål nummer 3 går til handicapet. Hva heter statsministeren i Italia?
Nå det bare Berlusconi som sitter i hodet på meg, men det jo ikke det. Åh, det
Ja, tikk-takk, tikk-takk.
Il Gigante.
Svaret Il Gigante ditt?
Ja.
Ja, ok. Svaret feil!
Ja. Bombe.
Vebjørn, nå kan du avgjøre det.
Samme spørsmål.
Ja. Hva heter statsministeren i Italia?
Jeg blander alltid de italienerne. Det en i finansvesenet også. Super Mario i hvert fall. Men det statsministeren som Mario Monti, tror du? Eller det han i sentralbanken? Jeg tipper Mario Monti.
Svaret avgitt?
Hell yeah!
Svaret riktig! Yes! Og det sånn man spiller Vebjørn mot folket!
For en knusende seier.
Wow.
Vebjørn.
Oi, 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 oi.
Nå begynner du å bli kvalm.
Ja, jeg merker det. Jeg må bare tone meg ned her nå.
Ja.
Jeg veldig høyt oppe, men jeg prøver å holde meg ned.
Birgit, hvordan takler du å tape mot Vebjørn?
Det her var litt flaut, altså. Det var det. Virkelig. Jeg har liksom tenkt at jeg skulle virkelig kunne konkurrere med hodet her, altså.
Det verste var at Birgit kom rett fra kunnskapens høyborg, blinderen.
Spørsmålet kommer ikke noe av kunnskapen til mennesket, og så sitter i beina.
Hva tror du om det?
Ja, nei, altså, da tror jeg må lese meg på italienske ministerer, sånn, altså. Virkelig.
Takk for at du var med, og filleren, Vebjørn, neste gang så må vi finne noen som slår deg, altså.
Yep.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Jeg skal jo se Hobbiten i kveld.
Gratulerer med navn.
Og jeg ser for meg at denne låta her, den får Frodo til å føle seg skikkelig god og julete. Tror du ikke det?
Frodo ikke med i Hobbiten, dessverre.
Så det ikke det?
Ikke så veldig mye.
Du kommer til å få stort utbytte av den filmen i kveld.
Takk, så kjøper Hobbit.
Jeg gleder meg til å se Frodo.
Jeg vet ikke hva de heter, alle disse småfolka. Du, Sven, du måtte komme inn hit, fordi du har fortalt meg altså noe veldig bestemt. Snærende om Kirsten MacColl som synger her, og han andre, han Shane MacGowan fra Pogues.
I sangen vi nettopp hørte, ja.
Ja.
Ja, Kirsten MacColl har jo kanskje rockhistoriens mest hjertevarmende dødsfall. Ja. Alle drikker seg jo ihjel, eller...
Ja, sånn som han skjer inn.
Ja, eller sånn tar for mye dop, eller ja. Litt sånn da. Men ja. Kirsty MacColl, hun døde altså i en båtulykke.
Ja, det var hjertevarmende, gitt.
Men det som var greit, det var noen som var ute og kjørte speedbåt, holdt på å drepe sønnen til Kirsty MacColl.
Ufta.
Så fikk hun redde han, hun heiv seg foran. Dødde selv.
Det er action helt død, da.
Det er action helt død. Det er det, det som er ute av en god bok.
Og med den høyderen, så kjører vi videre! P3. Og så var det noe med Shane McGowan som saksøkte et blad borte i USA, fordi han var blitt retusjert til å bli for pen.
Det er akkurat det du sa der.
Ja, han mente at de hadde gjort han for pen, så han saksøkte dem. Sveen! Ja. Har det kommet inn en melding her nå? Det står Sveen, og så står det Frodo er jo med.
Oh, jeg sa jo det, han
spoiler, er med. Spoiler, jeg vil ikke vite noe, jeg skal se den i kveld. Så kjøpte meg en Hobbiten-meny, liten popcorn og liten brus i 200 spenn, ta på tredjebrilsa, kose meg i 3,5 timer.
Kan vi snakke om det i morgen? Hva er Frodo spesielt mye med? Det tror jeg ikke han var.
Okay.
Jeg har ikke peiling.
Jeg sitter her med Dagbladet.
Ja, du sitter og leser avisa,
Niklas. Jeg sitter her og får sånn der blekksverte på fingrene.
Ja. Klarer du å lese, ser du hva som står?
På side 24 og 25 her, så er det noen viktige greier, skjønner du. Høytid for snør og hoste, står det. Og så har de nå satt opp en sånn der tidsskjema for hvordan du skal bli kvitt forkjølelsen på ett døgn. Og det er sånn du gjør det. Klokka 7 om morgenen, ta deg en varm dusj. Klokka 8 om morgenen, frokost med havregrøt og bær.
Det er det alle gjør.
Ja, jeg vet. Klokka 10 om morgenen, damp ansiktet.
Ja, det gjør ikke alle til.
Klokka 12, gå deg en tur. Klokka 13, spis kyllingsalat til lunsj. Det er ikke tull. Klokka 15, sett over TV-vannet. Klokka 18, spis en curry. Klokka 20, bløtlegg dine såre lemmer.
Såre lemmer?
Ja, altså, gud, altså, det kan bety så mye rart, akkurat det bløtlegg lemmer. Ja. Klokka 22, få deg 8 timer søvn. Det er sånn du blir kvitt for kjølelsen på det.
To sier.
Du lever.
Ja. To sier pluss forsida. Sånn er det blitt.
Du lever som blir kvitt.
Herregud. Du, det skjer ting på portalen vår.
Ja.
Sven har lagt ut et helt spinnvilt mål, vi skal sikkert komme tilbake til i bula etterpå. Og altså, vi har tatt et bilde av oss selv og lagt det ut, for vi poserer i dag med våre helerå Jeg fant Dan Børge-trøyer. I dag er det Dan...
I dag,
Dan Børge-bonanza i podcasten.
Ja! Vi skal dele ut altså massevis av trøyer. 10 stykker skal få trøyer i dag til dere som laster ned podcasten etter klokka 5.
Det er helt rått. Men før det skal vi ha sport med Sven. Vi skal ha 1-2 feil med Espen Thoresen. Takk skal du ha. Nå tenker jeg vi bare fyrer på med litt musikk. Purity Ring på P3.
Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Briskeby og Ken Stringfellow der med Joe D'Alessandro, som var en slags sexsymbol.
Hvem?
Joe D'Alessandro.
Ok.
Som Andy Warhol fotograferte.
Jeg er jo ikke 100 år, så dette vet jeg ikke.
Nei.
Men takk for at du informerer om det.
Det er lenge siden. Det er på 60-tallet, tror jeg. 70-tallet. Vet ikke. Ja, vet du...
I din ungdom, med andre ord.
Mm-hmm.
Ja, nå blir det god stemning, det er det jeg tenker.
Ja.
Først og fremst god stemning.
NRK i samarbeid med
God Stemning!
God Stemning og Kok presenterer Sport med Sven Biskarsen! Da er vi tilbake
i
rablemodus. Hei, Sven.
Her var det mye god stemning.
Takk for det.
Velkommen til sporten. I dag med engelsk fotball julebord spesial. Men først, verdens beste mål ble skåret i futsalkamp. Falcao heter Brasilianer som skåret kunstverket som jeg har sett 25 ganger minst.
Jeg er på portalen Facebook-siden vår og ser på det akkurat nå. Det er galskap, det klippet du har lagt ut der, altså.
Ja, det er helt vilt. Og det som er problemet med radio, det er at det er jo ikke TV. Nei. Det er vanskelig å beskrive et så ellevilt mål, så jeg har derfor lagt det ut på portalen.
Veldig bra. Godt jobba.
Kan alle som er glad i sport og kunst gå inn på Facebook? Hva er med adressa?
facebook.com/rikesten. Der inne finner du klippet Sveen snakker om.
Veldig bra.
Takk for det.
Nå, engelsk fotball, ja. Julebord spesial.
Ja.
Ja da, det er jo på den tida av året nå at det er julebord i engelsk fotball, og det er jo kanskje min favoritttid på året. Det skjer mye rart i engelsk fotball akkurat nå. Et julebord for Manchester City for noen år siden endte jo med at Wilbassen Joey Barton stumpa en sigar i øyet på en lagkompis.
Au!
Og cirka sånn er stemningen på engelske julebord. Litt tidligere i år så fortalte jeg om West Ham sitt julebord, som endte med at laget superspiss Andy Carroll prøvde å banke opp en fotograf i Dublin, iført en hvit dress. Ja, det er mye rart som skjer. Newcastle avlyst sitt julebord i år, rett og slett fordi dette laget har vært for dårlig.
Åh, det bare, dere har vært for ræva.
Dere fortjener ingen fest. Det blir ikke noe julebord.
Jeg elsker det.
Så julebord, en stor greie i engelsk fotball, og i dag så er det en stor dag for oss nordmenn. For i dag markerer en nordmann seg i den sammenheng. Det er altså snakk om Henning
Berg! Ja. Å, herregud!
Mathias har lest det. Ja, Niklas,
du har lest det.
Ja. Det var toppsak på Dagbladet i dag. Rasende Berg stormet ut av Blackburns julebord. Det var når DJ'en skulle avholde noen selskapsleker at det gikk galt. Berg gikk opp på scenen, tok motvillig på seg en julestrømpe, før han ifølge avisa Daily Mail skal ha blitt sintere og sintere da han ble bedt om å danse. Da han ble bedt om å ta på seg en Michael Jackson-parykk, skal det ha blitt for mye.
Da svarta det for Berg.
Ja, han, altså jeg ser bare for meg rett og slett Rino Tue. Han er Espen Ekbo-karakteren som bare, ok, er det fordi jeg er skalla? At jeg skal ha på parikk? Hvis jeg sånn skal være, da kan det være det samme i hele julebordet. Jeg synes ikke det er noe morsomt, faktisk.
For det endte jo opp med at han faktisk løp ut av lokalet.
Ja. Du må ikke være så seriøs, Henning Berg!
Ro deg ned!
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Folds på P3, låta heter Inhaler. Du hører på verdens rikeste land på P3, klokken er 16:55. Sven! Det er med. Det har vært litt av et år.
Litt av et år har det vært, Sven.
For Messi.
For Messi. Ja.
Det er helt sant. Lionel Andrés Messi. Rekordmessig, som mange kaller han. Fotballens Messi, kanskje til og med.
Kjempemessig.
Mm. Ja. Han har satt en verdensrekord i år med å score 90 mål i løpet av et kalenderår.
Vilt.
Eller har han det?
Åh?
Mm-hmm. Har han egentlig satt den rekorden? Jeg har snakket med redaktør i fotballbladet Jossimar i dag, Frode da Costalia. Han kan forklare oss litt mer om situasjonen.
Det er jo en afrikaner som heter Godfrey Chitalu fra Zambia, som visst nok skal ha skårt 107 mål i løpet av et år. Det var i 72, tror jeg.
Godfrey Chitalu, altså, merkte navnet. Han er muligens tidens giftigste golgetter.
Var jo en fantastisk målskårer, og han var jo en nasjonalhelt i Zambia.
Når var første gang du hørte navnet Godfrey Chitalu?
Nei, det var jo nå i forbindelse med rekorden til Messi. Men jeg hørte også om en, han var jo en av de som omkom i flystyrten når zambiske landslaget styrta i 93. Og han var jo trener for det laget.
Godfrey Chitalu, altså. En vaskeekte legende i afrikansk fotball. Født 22. oktober 1947 i Nord-Rhodesia. Kåret til Zambias beste spiller 5 ganger. Av mange omtalt som tidenes zambiske fotballspiller. Godfrey skal altså ha skårt 17 mål flere enn Messis 90. Eller var det 18? Ja, det er jo fortsatt noen som mener at Messi bare har skåret 89 mål.
Ja, tenker du på selvmålet?
Ja.
Det er vel bare en diskusjon om at det var et selvmål.
Diskusjonen går altså ut på at det ene målet Messi skåret egentlig var et selvmål. Hvis du mener det, så mener du antageligvis også at Messi dermed må dele rekorden sin med brasilianske Zico.
Nå er det noen brasilianere da, som hevder at Zico har også skåret 89 mål i løpet av et kalenderår.
Mm-hmm.
Men her er det snakk om litt treningskamper og sånt inn i bildet. Men så selv den rekorden vil jo Messi slå i løpet av året. Men nå skal det også sies at FIFA anerkjenner ikke denne rekorden som en offisiell rekord. Rett og slett fordi de har ikke oversikt over alle ligaer, turneringer som er skårt i, som for eksempel i Zambia.
Ødelegger det her for rekorden til Messi?
Nei, overhovedet ikke. I dagens fotball så er det så imponerende at den rekorden står seg selv uansett om man har skårt 107 mål i Zambia i 72.
Ja, mye frem og tilbake med denne Messi-rekorden altså. Men som Frode sier, de aller fleste er enige om at Messi sin rekord er den mest imponerende. Så Messi står vel igjen som den moralske vinneren, om ikke annet. Sammen da med 107-målsmannen Godfrey Chitalu.
107.
107 mål skåret Godfrey Chitalu i 1972. En helt vill rekord som muligens er enda villere. Ifølge noen statistikker skåret nemlig Chitalu 116 mål i 1972. 116! Ja, vi får vel bare vente og se da hvor det her ender opp. Enn så lenge så får vi konkludere med at Chitalu er en helt som skåret sykt mange mål.
107.
Hvor sikker er man på at det tallet stemmer, da?
Tja.
Tja.
Hvor er Norge i denne statistikken?
Altså, Tor André Flo, mange tok han da?
10-12. 10-12 mål, ja. Kalle Løken skårte 12 mål og ble toppskårer i Norge.
Er det sant? Jerry Monsson, da? 99 Jerry Monsson.
Jeg tror ikke han skårte 107, altså.
Kan man skåre 12 mål og bli toppskårer i norsk fotball?
Og i norsk fotball kan man det. Det er et problem.
Helt vilt. Her er Lykke Li, I Follow Rivers på P3.
Du hører på P3.
Det er onsdag. Vi har ei spalte.
En rett.
Og to feil i dag! Espen Thoresen.
Ja, hei.
Hei.
Jeg må bare få lov til å komme en replikk innledningsvis. Kan jeg få lov til å gjøre det?
Gjør det,
ja. Jeg bare hører dere bakstakke folk som er født og oppvokst på Grünerløkka. Jeg er født og oppvokst på Grünerløkka.
Ja, er
du det? Fossveien 14.
Er det sjokkerende for deg, Mathias, at nei. Han er født og oppvokst på Grünerløkka?
Nei, eller ja, kanskje, men jeg følte ikke at jeg baksnakket.
Nei, vi fremsnakket om ikke annet.
Ja, altså, det er veldig stilig sted å komme fra. Bare ikke vant til at folk kommer derfra, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ah, ok. Mm-hmm.
Han er litt sånn suburb selv, så jeg kommer fra Ski.
Ikke sant?
Åja, kulturkommunen Ski.
Ja, ikke sant? Nei, jeg er kanskje bare misunnelig. Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha.
Ja.
Heter du fortsatt det?
Ja, jeg gjør visst det.
Eller driver ut faser ut?
Jeg faser ut, ja, for at nå runder jeg snart 10 år, så jeg vurderer å kvitte meg med det og ha en bestemt form i stedet. Altså, jeg heter Espen Thoresen. Ja, Thoresen. Eller så har jeg ikke helt bestemt meg om jeg skal gå for en benektende form, at jeg heter Espen Thoresen. Nei, Olsen.
Det er min favoritt.
Ja. Hvordan går du frem når du driver og endrer navnet på den måten, Espen?
Nei, det er ganske enkelt. Det er en eller annen... nå spør jeg vanskelig, det har jeg ikke gjort på 10 år, men det her var et eller annet jeg fant på internett.
Ja. Når vi snakker om navn, stemmer det at dere er tre brødre som heter Per, Paul og Espen?
Ja.
Oppkalt etter Askeladden?
Ja, altså, jeg er jo eldst, men det kommer vel kanskje muligens at de så at her kom flaggskipet med en gang.
Espen, Thoresen, nei Olsen, ja. Du har lagd radiohistorie her på P3 sammen med Kristoffer Skjæv og Co. på 90-tallet. Du har gjort 1000 ting siden da. Mm. Nå leder du selve Indrefiléen 9-timen på P1.
Ja.
Bor det en refser og roser i deg?
Ja.
Er du ofte sint?
Ikke sint. Jeg er mer sånn oppskjørtet. Eller som Kåre Willoch sa, ergerlig.
Du er ergerlig. Vi skal ta det ergerlige om litt, men vi starter på plussida.
Ok.
Espen Thoresen, fortell oss en ting du setter pris på ved det norske samfunnet.
Ja, og ja, ok. Jeg er veldig glad i oljeformuen.
Noe gamle oljefond,
ja. Ja, jeg synes det er så strålet vi har så mye penger.
Ja. Er det som heter Statens pensjonsfond utland?
Nei, jeg forholder meg ikke til den.
Nei.
Jeg forholder meg til at vi er så søkkrike, og at nå leste jeg i Dagsavisen at det for 1989, tror jeg det kostet, det var 70, arbeidsminutter for å kjøpe en ribbe. Nå er vi nede i 8. Altså, vi kan kjøpe 5 ribber i timen. Helt strålende.
Digg å være rik.
Yep.
Ja. Bedre blir det ikke. 5 ribber i timen.
Yep.
Ja, sånn var det ikke da du var ung, Espen.
Nei, da gikk det, vet du. Det var jo på sosialen og på Grünerløkka var jo ikke like hipp når jeg bodde der, for å si det sånn.
Nei, ikke sant? Hvordan var det der på 70-tallet?
Det var altså... på 70-tallet...
Ja, er ikke det? Altså, var det ikke da du var ungdom?
Da var jeg ung. På 70-tallet så var det egentlig bare ett utested. Det er der Polen ligger nå, det var Bøkkers. Ja. Mm. Og det var sånn at jeg fikk beskjed av foreldrene sine, ikke gå inn der, for der sitter luserne, og inn der satt det folk. Så det så ikke ut som det var de som drakk av glasset, men det var liksom, du holdt glasset opp mot kjeften, så det var sånn, det rant noe ut av dem og ned i glasset, skjønner du hva jeg mener?
Ja. Oh. Det har endret seg.
Ja.
Ja, ja, ja. Hva er det du skulle ønske at vi brukte disse oljepengene på når du har et par øl innenbord selv?
Altså, jeg synes det i grunnen greit sånn som de bruker dem nå, men så det som rart, det at folk tror at så lenge det ikke bare bileiere som får nytte av oljepengene, altså sånn som enkelte politiske partier mener at bensinet burde vært gratis, slik at det bare de som trenger bensin som skal få nytte av oljepengene, så tror de da, tydeligvis da noen, at myndighetene tar oljepengene og putter dem i en slags kanon, og så skyter de det utover Nordsjøen, fordi de ikke får dem rett i hånda på en måte. Da. Det mange som tror det, at de skulle fått dem bare utbetalt, at oljefondet var som en slags minibank på Karl Johan eller i Hovedgata i byen der du bor, hvor du går og casher ut oljepenger, så trykker du enter, og så kommer det penger ut.
Men det nye nå at de bruker oljepengene på, jo å kjøpe sånne gater i London og Paris og sånn.
Det synes jeg stas.
Det synes jeg stas, ja.
Jeg synes de skulle kjøpt operahuset Sydney, casha ut med en gang, kjøpt operahuset Sydney, og begynte å fly skytteltrafikk på svære norske forestillinger, ja. Som var Ibsen kun utelukkende fremført på arkaisk norsk, uten oversettelse. Men du, bare nordmenn som flyr frem og tilbake, og bruker opp hele klimakvoten på fly og se på operan.
Det er likert. Highway to hell.
Yep.
Men går det an å være veldig for dette oljefondet, og samtidig være mot oljeboring?
Ja, ja, ja. Det går helt fint, det. Det som er morsomt med Norge, det er jo også at vi påberoper oss å være liksom, verdens miljønasjon, da. Og det ingen som reagerer på at vi samtidig helt på pallen når det gjelder å være verdens største eksportør av hva da? Jo, fossilt brennstoff, og hva det? Jo, det det vi advarer mot å bruke, da. Så det ingen som tar oss for det, og det synes jeg helt fantastisk at vi får lov til å være en doplanger uten like, samtidig som vi står og advarer mot det. Nei, du må ikke bruke dette her som vi selger. Men hvor mye var det du skal ha, sa du? Ja. Og det samme gjør vi mot, altså, vi jo også verdens fredsnasjon. Og hvis vi da tar i forhold til folketallet, så vi på pallen der også, da, som en av verdens største våpeneksportører. Da.
Vi får i både pose og sekk. Ja, ja.
Vi bare litt fredspris ved ene hånda, og våpen med den andre. Og...
Herregud, som vi styrer. Espen Thoresen!
Ja, hei, Espen!
Hei!
Ja, du velkommen til oss.
Ja, jeg husker at vi snakket i sted. Ja,
du sier alltid velkommen hver gang.
Det nye lyttere som skrur på radioapparatet. De også skal få lov til å ønske Espen velkommen til oss.
Greit. Ja. Men du har da vært der en liten stund allerede, Espen.
Ja, jeg har det.
Ja, og du har fått lov å trekke fram en ting du satte pris på det norske samfunn.
Ja.
Det at vi har fette mye penger.
Ja.
Ja. Nå skal vi en litt understrekk på minussida. Hva ikke like godt, Espen?
Ja, det det samme, altså det at vi har fryktelig mye penger.
Åja, du snur på flisene.
Ja, jeg synes at den der oljeformuen, oljepengene har gjort oss så korrumperte, og så søkkrike, kvalmende rike, at vi har da, altså da, når du leser avisen at debatten går om vi skal avskaffe formueskatten eller ikke, da mener jeg, da sover vi litt for godt om natta. Ja.
Vi har jo snakket om dette tidligere sendingen, Niklas, fordi i VG da så står det altså at, var en fyr som gikk ut og sa noe, at vi skaper et samfunn av drittsekker,
ja.
For vi gir så mye til barna våre.
Ja.
Er dette en litt sånn konsekvens av det du snakker om?
Ja, altså, jeg har vanligvis ikke så veldig stor sans for karakterteiner i verdens gang av Roar Hagen, men det var en gang han hadde en veldig bra en, og da skrev han at nå jeg så mett at jeg begynner å bli forbanna. Og det jeg føler at det vi da. Altså, vi har fått et sånt misnøye hvor folk våkner om morgenen dritmett og tenker hva det som skal ødelegge dagen for meg i dag, altså?
Ja, Niklas?
Ser du på meg?
Ja.
Jeg jo en livsglad fyr.
Og du en forbruker.
Ja. Jeg elsker å være en forbruker. Men jeg klager jo ikke av den grunnen. Jeg bare veldig glad, og så bruker jeg veldig mye.
Lytter av programmet kanskje uenig i. Men, men Espen, la oss skifte fokus tilbake til deg nå. Har du noen... Altså, ser du noen løsning på dette? For vi ser jo alle den samme utviklingen kanskje, at det ikke nødvendigvis så innmari bra å ha alt for mye i lengden heller.
Nei. Ole Paus, han som var smart, han sa at vi har alt, men ingen steder å oppbevare det, og det der vi litt annet. Vi har absolutt alt, da. Hvor faen skal vi putte alle disse tingene inn?
Og kjøpe mer skap?
Ja, vi har ikke nok skapplass lenger. Nei. Sånn at... Nei, hva var det spørsmålet var?
Nei, om du hadde en løsning på dette her, om vi kunne liksom fatte en slags vedtak eller forslag
altså, til å snu utviklingen.
Hvis jeg, altså jeg jo faktisk da for diktatur.
Du det,
ja. Ja, jeg synes at demokrati mye fint for seg, men det blir ødelagt av populisme hele tiden. Mm. Så det vi trenger den gode diktatoren, og det, hvordan vi skal finne han, for da blir det valgkamp på populisme igjen. Jeg ikke helt sikker på det, men nå Erik By død. Så han kan ikke være der, men jeg mener at for eksempel Kåre Willoch, han på sine gamle dager blitt en svært fornuftig mann, så jeg mener hvordan vi skal redde Norge at vi får en fyr som Kåre Willoch for eksempel, som diktator, som sier at, vet du hva, vi kan ikke drive pumpe opp denne olje lenger, vi kan ikke tro at vi redder verden med at vi kjøper klimakvoter fra fattigere land, fordi vi totalt slipper ut like mye likevel. Slik at, men det jo ingen politiker som kan si det, da, for da taper vi jo neste valg, og det det som svakhet med demokratiet. Så jeg tror at løsningen for Norge faktisk diktatur.
Men det høres ut som en sånn kortsiktig plan, fordi Kåre Willoch har jo en fot i grav allerede.
Ja, jeg enig i det. Men det, hvis han klarer seg mer enn 4 år, så det jo lengre enn de fleste politiske partier klarer det.
Ja, jo, det sant. Hvem det som skal eventuelt ta over etter Willoch?
Nei, det har jeg noen forslag. Jeg må tenke litt.
Kim Jong-il.
Nei, han jo ikke norsk statsborger.
Det kan vi fikse.
Hva med han der Tore på sporet? Nei, han,
Strømme, ja.
Tore Strømme, ja, et eller annet sånt. Nei, men en som har vært lenge på Stortinget som liksom kan...
Gjernerna, da.
Det mange som foreslår, vi har jo Torbjørn og Snorre her hver tirsdag, altså to unge, kule politikere, og mange foreslår at de to bør slå seg sammen og styre landet.
Torbjørn Røe Isaksen.
Ja, og Snorre Valen.
Snorre Valen,
litt ja. Litt av høyre og litt av venstre, vet du.
Ja, riktig, ja. Men det tilbake til demokratien, da. Det, ja. Det må være en som bestemmer, for ellers kommer folk og snakker han imot, eller hun.
Du, da tar jeg et lite veto her, så sier jeg bare, vi foreslår herved Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, til diktator.
Greit.
Espen Thoresen! Hei, Espen!
Jeg kommer så godt frem med klang.
Ja, elsker boksen min. Boksen min, elsker den. Ja, du holdt på å avsløre meg før jeg fikk sagt det, Niklas, men det selveste Espen Thoresen.
Hadde dere sånn klangboks når du jobbet i Peter Espen?
Ja.
Det hadde
jeg. Men jeg kunne ikke styre den selv. Jeg måtte si til teknikere, har du klang?
Sånn var det gamle der.
Så jeg laget en sånn fingerbevegelse som lignet på det ja til EU-merket på 70-tallet, som var sånn rund mellom tommel og pekefinger, og det betydde at jeg skulle ha klang.
Herregud, jeg storkoset meg med XL, Espen. Det var bare for lov til å si.
Der var det mye fin klang.
Ja, det var et herlig program. Ja. Du vår lille æresist i dag.
Takk.
Du driver med lavterskel samfunnsrefs og ros. eller Refs and Roses, som vi har døpt bandet, som kan dukke opp av denne spalten.
Du, ja, bra, Mathias.
Takk, der fikk jeg sagt det. Refsen Roses, jeg humret godt av den på morgenen. Ja,
takk for det.
Du har satt pris på at vi rike. Du har ikke satt pris på at...
vi rike.
Du har på en måte tvistet litt og Janus ansiktet litt.
Ja.
Nå skal du få lov å si siste punkt på din lille liste.
Ja, det var positivt. Ja,
det negativt.
Negativt, ja. Ja, jeg synes det negativt. Kolon. At vi så rike, men først skal vi bruke penger, så bruker vi alt for lite penger. Jeg synes det smålig at vi for eksempel da, når vi skal lage praktbygg, la oss si, bruke operan som et eksempel, da, så det liksom sånn... Jeg husker Anne Inge Landstein, som var kulturminister, sa at ja, vi skal bygge opera, men den skal være nøktern, og det liksom, fuck my ass, altså, dette her burde gjort akkurat det motsatte da. Jeg mener, ta for eksempel... Bilbao, som var en nordspansk liten fiskelandsby ingen hadde hørt om før de fikk Guggenheim, ikke sant? Mm. Nå hadde vi en gyllen mulighet da, til å bygge verdens kuleste operahus, og så bygger vi nøkternt, som vi påberoper oss at hele Europa har lagt merke til. Nei, dem har ikke det. Hvis vi skulle bygge det ordentlig, så skulle vi for eksempel bare laget en trokopi av operahuset i Sydney, for eksempel, og laget det dobbelt så svært. Rappa hele publikummet fra Sydney, så liksom folk spør, ja, så det her å se på lille operan, så du har til Oslo. Den svær, den.
Men du, jeg har vært inne på operan her, og det jo altså så mange japanere med fotoapparater opp på den operan.
Ja, men de blir kjørt med litt med busser, da. Og hvem som styrer den bussen? En nordmann.
Du har ikke noe valg.
Nei, du har ikke noe valg.
Dette skal du se på, dette fint.
Ja.
Bygge for smått i landet. Vi må ha flere spinnville bygningsprosjekter.
Jeg helt enig. Svære greier. Jeg mener til og med at kanskje vi lagde operan i massiv marmor, at det ikke var mulig å gå inn, for det ville blitt lagt. Men folk ble valfarta fra hele verden for å se en opera det ikke mulig å gå inn i.
Vi har jo et Munch-museum som skal bygges, kanskje, med tid.
Ja.
Hvordan skulle det sett ut?
Ja, men det burde sett ut som en det som med han Lambda-bygningen, han spanske, kjedelige, det burde sett ut som en eksplosjon som frosset i nanosekunder etter at det ble fyrt av et eller annet oppsiktsvekkende stykke, eller oppsiktsvekkende, bare oppsiktsvekkende hadde vært holdt. Da vil folk komme ut, du må dra til Oslo, der det noe som oppsiktsvekkende. Ikke noe som nøkternt, det ingen som kommer for å se på noe som nøkternt.
Jeg så på TV her, Espen, aktuelt til debatten eller sånn nå, et sånt program der de diskuterer noe greier. Ja. Da var det Christian Ringnes som foreslo å putte det Munch-museet inn i en silo som allerede eksisterer for å gjøre det billig, og det var en bra tomt og sånn. Bare bygge om siloen. Det jo et sånt eksempel som irriterer deg.
Ja, altså det altså, ja, det kommer an på hvilken silo. Hvis du skal ha en opera inn i en silo, så blir det jo jævla bratte tribuner da. Det, hvis det i hvert fall den der, det eneste som kjent til, den kornsiloen på Grynløkka. Hvis du skal ha en opera inn der, så blir det helt utrolig.
Ja, kaste ut studenten og lage opera.
Ja.
Men det spektakulært noe at folk kommer og ser på, kanskje?
Ja, altså det fint det, hvis det, det han mener at det så spektakulært at vi har en opera inn i en kornsilo. Men jeg mener det, hvis han skal snakke for å spare penger. Jeg ikke for å spare penger, jeg mener skal... Man bør investere masse penger og lage et bygg til 30 milliarder, og så kan det komme inn 30 milliarder de neste 40 årene fra resten av verden. Og det det som demokrati ikke har råd til, fordi at de skal være gjenvalgt etter 4 år. Hadde det vært diktatur her i landet, så ville diktatoren sagt, hei, vi skal ikke tenke 4-årsperspektiv, vi skal tenke 40. Ja, vil det koste 30 milliarder å lage et operahus som dobbelt så svært som alle andre operahus?
Kineserne må komme hit for å gå på den norske mur.
Riktig. Få ja, god idé. Takk. Lage en norske mur, dobbelt så brei og dobbelt så høy som kinesisk.
Ja, der har vi
en. Og dobbelt så lang.
1 milliard turister.
Yes!
Boom.
Yes.
Espen Thoresen, ja. Tusen takk for at du var inne og refsa og rosa litt.
Bare hyggelig.
Riktig god jul.
Takk i like måte.
For du feirer jul.
Jep.
Jep.
Yep. Slipper ikke unna.
Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.